fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lysol's. Hey, no.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parta pan come
pan. In the name of God.
Parta pan. Tuora mia perna.
Selittele
matkata. I do not hear. It is this unseen power.
Vieraalla maalla kaukana asuu kaksi kansaa, joilla on ilmeinen vaikeus mahtua samaan maahan. Pääongelma mahtumisen kannalta ei ole siinä, että alue, josta puhutaan, on kooltaan suurin piirtein Uudenmaan läänin kokoinen maan kaistale.
Ja katso, tuohon maahan kiinnittävät jumaluskonsa perustan niin kristityt, juutalaiset kuin muslimitkin. Ehkä juuri siksi kaikista maailman konflikteista ja ristiriidoista juuri siellä tapahtuvat ovat erityisen luupin alla.
Horisontin aiheena tänään on Israel ja Palestiina ja tarkemmin se, että pyhämaa on vaikea pala nieltäväksi kirkoille. Tätä palaa tänään kurkusta alas avustavat Ville Talola
ja Samuli Suompää. Tutkijat Timo Stewart ja Anna-Liisa Tolonen, tervetuloa. Ja tervetuloa Kotimaa-lehden toimittaja Jussi Rytkönen.
Niin, tervetuloa. Te saatte sanoa ihan sillä, että kiitos.
Kiitos, kiitos.
Kiitos vaan.
Niin,
kiitos.
Kuulijatkin tietää, että täällä studiossa oikeasti on ihmisiä.
Oikein. Ja asiantuntemusta.
Niin, siitä varalta, että tämä on epäilyksen alaista tämän ohjelman puitteissa. Me tarjotaan teille aluksi mahdollisuus säästää kuulijoiden, joista puhe oli, heidän aikaansa kysymällä, että koska suhde Israelin ja palestiinalaiskysymys herättää kaiketin liioittelematta tunteita enemmän kuin suhde mihinkään muuhun maahan, niin jos te lyhyesti kerrotte nyt, mistä tässä on kyse ja miksi näin on, niin sitten me voidaan kuunnella loppulähetyksen ajan vaikkapa viihdyttävää kletsmerjatsia. Yritetään sitten niin tyhjentää tämä, että mistä tässä ongelmassa on kyse. Anna-Liisa Tolonen, aloitatko sinä?
No mä haluan kyllä, joo, voin aloittaa, arvasin, että tässä tulee tämmöinen naiset ensin juttu, mutta haluan ehkä puhua niin omista tunteista. Siis herättää se monenlaisia tunteita. Herättää niin kuin jo sanotaan viimeisen 10 vuoden ajalta monenlaisia muistoja. Ja semmoisia, niin kuin voin sanoa, että viimeisen 10 vuoden ajan on erilaisia kysymyksiä niin kuin päässyt pohtimaan tämän asian äärelle, vaikka olenkin suomalainen luterilainen kristitty.
Mistä viitekehyksestä käsin sä katselet tätä asiaa sitten, vaikka olet suomalainen luterilainen kristitty, niin mikä se on se toinen vinkkeli, mistä nämä kysymykset sun mielessä nousee?
No yhtäältä tavalla ammattini puolesta on raamatun tutkija ja sitten yhtäältä tavallaan tämä raamatun niin kuin lomittuminen keskusteluihin, joita käydään tämän päivän Israelista ja Palestiinasta, niin se on semmoinen, niin kuin, mikä on jatkuvasti herättänyt erilaisia kysymyksiä. Se on yhtäältä, mutta sitten toisaalta mulle ehkä enemmän se, että pian tulee 10 vuotta siitä, kun menin tuonne Jordania ja Pyhämaa evankelis-luterilaiseen kirkkoon työharjoitteluun, ja se on jollakin tavalla siitä on tullut semmoinen niin kuin mun kotikirkko Ramallan Evlut-seurakunnasta. Ja se on niin kuin, sitten niin kuin ikään kuin pistänyt pohtimaan sitten niin kuin omaa paikkaa, omaa luterilaista perinnettä, omaa kristillisyyttä ja ikään kuin.
Kun kuulee tutkijan puhuvan tunteista, niin silloin tietää, että ollaan tärkeän asian äärellä. Timo Stewart, millaisia tunteita Israel sinussa herättää?
Niin, yllätys. Tutkijallakin on tunteet. Ainakin turhautumisen ja muita tunteita. Musta se kanssa herättää aika voimakkaita tunteita. Mä oon useamman vuoden asunut ensin Tel Avivissa ja sitten Jerusalemissa. Just tämä kysymys siitä, että miksi se herättää niin paljon tunteita, mä ryhdyin sitä sitten tutkimaan myös. Ja siitä väikkärin kirjoitin, ja nimenomaan siitä, että miksi se herätti suomalaisissa kristityissä niin paljon tunteita.
Onko suomalaiset kristityt oikein poikkeuksellinen ryhmä tässä tunteellisuudessa suhteessa Israeliin?
No se on vaikea verrata sillain, että varmana sanoisi, mutta semmoinen fiilis tulee, että Yhdysvalloissa on varmasti vielä selkeästi enemmän kristittyjä, jossa Israel herättää niin kuin voimakkaan positiivisia tunteita. Pohjoismaista Norja on toinen semmoinen maa, missä on paljon Israel-liikehdintää, mutta kyllä Suomi erottuu monen lailla ja siihen on sitten lukuisia syitä.
Jussi Rytkönen, sinä olet vuosia raportoinut näistä tunteista muun muassa kirkollisessa mediassa, mitä Israel-keskustelu herättää. Onnistuuko se raportointi ilman, että siinä on samalla omat tunteet pelissä.
Onko toimittajalla tunteita? Tämä on aika peilinen tehtävä kysymys.
Toisin on vanha kysymys, onko toimittajalla tunteita. Tietysti uutiset pitäisi yrittää tehdä sillä tavalla, että asiat asioon ja siinä ei omia tunteita tai omia agendoja saisi viljellä. Se onnistuu joskus paremmin, joskus huonommin.
Mm. Minkälaisia nyt päällimmäiset tunteet sitten, jotenkin tämmöiset tietoon perustuvat tunteet sulla sitten Israelin suhteen on, kun teet uutisia Israelista ja näistä asioista, jotka pompahtelevat tämän maan ja niiden ongelmien ympärillä toistuvasti esiin?
No mä olen tässä studiossa istuvien joukossa kenties kaikkein vanhin ja jollakin tavalla muistan asioita 60-luvun lopulta lähtien.
Mietin
sitä pitkää kaarta siis suhteessa suomalaiseen, varsinkin kirkolliseen keskusteluun Lähi-idästä. Ja yksi, tai ehkä kovin tärkeä asia, mutta yksi asia, minkä olen aistinut vuosikymmenien mittaan, että silloin vielä 70-luvulla ei niin kauheasti puhuttu Palestiinasta, puhuttiin Israelin ja Arabien välisestä konfliktista, koska ne nykyiset valtionrajat ja mahdollisten tulevienkin valtioiden rajat, niin ne itse asiassa ei ole kauhean vanhoja, että kun Turkin imperiumi meni aikoinaan palasiksi 100 vuotta sitten, niin Ranska ja Englanti vetivät ne nykyäänkin voimassa olevat rajat. Ja kansallisuudetkin ovat ehkä sellaisia vähän eurooppalaisen mittapuun mukaan suhteellisen tuoreita luomuksia.
Nyt jos puhutaan Palestiinasta selvästi enemmän kuin aikaisemmin puhuttiin Israelista, nyt Palestiinasta, niin onko se samalla ollut myös mediassa jonkinlainen puolenvaihto? Osoitetaanko nyt enemmän ymmärrystä arabeille ja annetaan heille nimiä, kuten palestiinalainen tai jopa ihan henkilöiden nimiä?
Tuossa on mun mielestä niin kuin ehkä se, että onko tapahtunut kehitystä tai onko tapahtunut puolenvaihto, niin ne on kaksi eri asiaa.
No kumpaa
on tapahtunut? Että mun mielestä muutosta, siis toi, että mä en ole seurannut niin kuin 60-luvun alku- enkä loppupuolelta asti tapahtumia, mutta sanotaan tässä niin kuin ehkä tämän viimeisen 10 vuoden aikana, niin just toi, mulla on ollut niin kuin oikeastaan viimeisen 10 vuodenkin aikana se kokemus, että niin kuin on Palestiina, on niin kuin semmoinen sana, mikä näkyy vaikka lehissä ja telkkarissa, ja silleen voi sanoakin, että olin vaikka Palestiinassa niin kuin lomalla. Yleensä niin kuin mä saatan sanoa niin silloin, kun mä oon ollut länsirannalla. Että tavallaan siinä niin kuin on tosissaankin tapahtunut ja sit, niin kuin muutosta ja kehitystä. Sitten voi olla niin kuin erilaisia näkemyksiä, mitä on mieltä sitä kehityksestä. Mä ajattelen, että siinä on tullut näkyväksi niin kuin tietenkin tämmöinen niin kuin tavallaan nämä palestinalaisten kansalliset toiveet. Ja toisaalta niin kuin siinä on tullut näkyväksi myös tämä ajatus, niin kuin, että ollaan menossa kohti 2 valtiota rauhanprosessissa.
No kun me keskustelemme tästä kirkkojen suhteesta ja siitä, että se on kova pähkinä purtavaksi jollakin lailla, niin siis sehän on totta, että Israelilla on aivan siis sydänjuuria myöten sitä maata rakastavia kristittyjä ystäviä. Ja sitten on niitä kristittyjä ääniä, jotka kritisoi Israelia hyvin vahvasti. Missä tämä jännite, niin kuin perusjännite oikeastaan koostuu? Timo Stuart, sä oot tätä varmaan vähän tutkinut, avaa pikkusen tätä kenttää.
No se perussyy, minkä takia monet suomalaisetkin kristityt on kokenut Israelin niin kuin erityisellä tavalla tärkeäksi. On ihmisiä, ketkä kokee niin kuin monia maita tärkeäksi. On Suomi, ties mikä maa ystävyysseuroi, vaikka kuinka paljon ihmiset käy maissa ja ihastuu niiden kulttuurin, ruokaan, ilmastoon, ties mihin muuhun.
Jopa Pohjois-Korea on ystävyysseuro.
Jopa sinne. Varmaan hyvä kimchi sielläkin, mutta Israelissa on ihan erilainen suhde, ihan erityinen suhde, että on kristittyjä, ketkä ajattelee, että Israelin valtio on jollain tavalla Raamatussa ilmoitettu, että se liittyy Jumalan suunnitelmaan. Ja mun perusväite siinä väitöskirjassa oli, että Israelin valtio toimii näille kristityille ikään kuin todisteena siitä, että Raamattu on oikeassa ja että Jumala on olemassa. Että se on ikään kuin ne Kristuksen haavat Tuomakselle, että se on osoitus siitä, että Jumalan käsi maailmassa liikkuu ja tekee asioita, ja se on ihmeellistä nähdä. Ja sitten, jos näin uskoo, niin silloin, jos joku toinen sanoo, että tuolla alueella on tiettyjä ongelmia, ja me haluttaisiin puhua näistä ongelmista, niin helposti se kuulostaa sitten siltä, että asetetaan Jumalan suunnitelma kyseenalaiseksi. Eli sitten ei puhutakaan enää siitä, että onko ihmisoikeusrikoksia vai onko rajaloukkauksia vai mikä on poliittinen tilanne, vaan puhutaan jostain niin kuin ylimaallisesta. Tämä on yksi tämmöinen jännite, mikä tulee.
Onko tässä kysymys eskatologiasta sitten? Se Israelin syntyminen on kuitenkin sitten monelle kristitylle myöskin merkki lopun ajoista. Että sitäkö tässä odotetaan, että tämä nyt todistaa, että maailma on lopussa ja nyt on viimeinen hetki tehdä jotakin Israelin ja itsemme hyväksi?
Monelle se just liittyy tähän eskatologiaan ja ei kaikille, mutta aika monelle. Että se on nähty tämmöisenä ajanmerkkinä monessa piirissä, että Israelin valtio kertoo siitä, että Jeesuksen paluu on lähellä tai että jotain muita lopun aikojen tapahtumia kohta tulossa, ja se on sillä lailla niin kuin innostava. Ja myös jotkut kokee sen niin, että koska se on osa Jumalan suunnitelmaa heidän näkemyksen mukaisesti, niin kristittyjen pitää sitä tukea. Että se kutsuu myös toimimaan, niin kuin seuraamaan, mutta myös toimimaan.
Mutta onhan noi aika tavallaan kuitenkin vahvoja tulkintoja, että onhan paljon, mä ajattelisin, tai tämä on niin kuin jotenkin ajattelisin, että suomalaisten kristittyjen joukossa myös ikään kuin semmoista porukkaa, joka ei olisi välttämättä valmis sanottaan ihan noin pitkälle, tai niin kuin ei välttämättä sanoisi, että joo, kyllä, tämä on mun henkkohta eskatologiaa, vaan siinä on niin kuin vain joku semmoinen vähän niin kuin selittämätön lämpö tai samastuminen tai joku semmoinen niin kuin tavallaan läheisyyden kokemus, joka ehkä tulee osittain tuosta raamattuyhteydestä, tuttujen paikkojen nimistä ja tuommoisesta.
Tuo on ihan totta. Siis se, ne, ketkä sitä sanottaa pidemmälle, niin yleensä sitten se eskatologia tulee mukaan. Mutta paljon yleisempää on se, että on tämmöinen jotain tässä täytyy olla fiilis, joka antaa semmoisen kytköksen raamattuun, josta ei olla ihan varmoinen, mistä jakeesta se nousisi tai mihin kuvioon se istuu, mutta joku kytkös on ja sen takia ei uskalleta tai haluta ehkä kritisoida tai jollain lailla varotaan koskemasta Jumalan silmäterään, niin kuin monesti sanotaan.
Miten Jussi, sun kokemuksessa on, kun kirjoitat Israelista, niin minkälainen on lukijapalaute? Heijasteleeko se jotenkin tätä, mitä Timo tässä sanoi ja Anna-Liisa Komppo?
Saattaa olla, että luterilaisen kirkonkin piirissä siis se skaala siitä, miten ihmiset Israeliin suhtautuu, niin se on aika laaja. Ja tämä tämmöinen, mitä tässä äsken hahmoteltiin, sitä on kai varsinkin vapaiden suuntien piirissä aika paljon.
Vapaiden, mutta sitten myös viidesläisyydessä löytyy hyvin vahvasti tällaisia suuntauksia, mutta ihan myös yllättävissäkin paikoissa pitkin luterilaista kirkkoa.
Ja kyllähän kun tavallaan, kun pitkään toimittajan töitä teki ja kirjoittaa tuostakin aihepiiristä, niin siinähän yksi semmoinen asia, mikä nyt voi toimittaja tehdä vähän kyyniseksikin tai ellei kyyniseksi, niin väsyneeksi, on se, että kun melkein virkkeen tarkkuudella tietää sen ja pystyy ennustamaan sen, että mikä tulee olemaan se vastaus lukijoilta, että jos kirjoitan näin tai noin tai valitsen tämän sanan tai tuon sanan, että tästä aihepiiristä on ikään kuin kaikki jo sanottu ja se ei nyt uutisen kirjoittamalla siitä useinkaan muuksi muutu.
Kuulostaa liturgiselta.
Tässä muutama viikko sitten rovasti Ilkka Sipiläinen kertoi useammassakin lehdessä, ettei Israel ollut päästänyt häntä kirkkojen maailmanneuvoston ilmastokokoukseen Länsirannalla.
Niin rovastikin Ilkka Sipiläinen on siis kirkkohallituksen yhteiskuntatyön asiantuntija.
Joo.
Close enough ainakin, jos se nyt ihan...
Ja Länsirannalle piti mennä ilmastokokousta pitämään, mutta lehtiuutisten mukaan Israel tämän esti. Onkohan nyt sitten Israelin politiikka kiristynyt?
Meillä on itse asiassa tähän väliin kuunneltavana insertti. Toimittaja ei koskaan liikaa äänestä. Tässä on toimittaja Juhani Huttunen, joka on puhunut Israelin liittyvistä asioista ja kirjoittanut paljon blogissa. Ja tässä on Juhani Huttusen ajatuksia Israelista.
Jotenkin kuvittelisin, että Pariisin ja Belgian iskujen jälkeen ympäri maailman turvatoimet ovat kireät. Ja ehkä on sillä tavalla, että jos tuota käy niin, että jihadisti keksii laittaa pommin peräsuoleen, niin varmasti ympäri maailman lentokenttä turvatarkastuksissa aletaan katsella matkustajien peräsuolia ja siihen porukkaan sit mukaan lukien myös kirkko- ja maailmanneuvoston ilmastoryhmä. Että en minä usko, että näiden niin kuin tiedettyjen tahojen paperilaput nyt niin kuin vaikuttavat niin kuin siihen, että päättääkö tullimies olla noudattamatta jotakin sille annettua protokollaa. Mä luulen, että nämä on niin kuin aika pragmaattisia nämä niin kuin tällaiset valinnat tai ratkaisut, eikä niissä, niin kuin, en minä usko, että tässä käydään ideologista taistelua. Kirkko on aika pitkälti omaksunut tämmöisen tämän linjan, joka on tällainen arabisosialismin aikakauden tuotos ja niin kuin länsimaisen niin kuin vasemmiston ja arabisosialistisen niin kuin liiton jonkinlainen hedelmä, joka ehkä on niin kuin parhaiten puhunut kukkaansa YK:ssa. Nythän on aika kova paine ollut siitä, että viidesläisiltä järjestöiltä on otettava pois rahoitus sen takia, että ne ovat homofobisia ja vaikeuttavat esimerkiksi afrikkalaisten homoseksuaalien elinmahdollisuuksia, vaikeuttavat heidän elämäänsä. Jos samaan aikaan halutaan tukea Palestiinan itsehallintoa, jonka perustuslakin luonnoksen päälähteenä on sharia-laki, joka tekee palestiinalaisista arabihomoista tai arabihomojen elämästä helvetillistä, niin mä näen tässä tämmöisen kognitiivisen dissonanssin. Tässä on minun mielestäni koko ajan tullaan niin kuin tällaisiin niin kuin kaksoistandardeihin, jotka on aika mielenkiintoisia. Kyllä se on aika ilmeistä niissä niin kuin asiakirjoissa, että jos boikottiohjelma tähtää taloudelliseen, poliittiseen, kulttuuriseen ja akateemiseen eristämiseen, niin ei sillä ole rauhantahtoisuuden kanssa mitään tekemistä. Koko tämän niin kuin ohjelman rahoittajana on Palestiinan itsehallinto. Sitä koordinoi sellainen niin kuin paneeli, jossa on mukana ihan keskeiset terroriorgaanit. Ja jos nyt oli niin kuin kirkon piirissä joku kysyi, että mitä vika boikotissa, niin kyllä se kääntyy ihan legitiimisti sellaiseen muotoon, että mitä vikaa antisemitismissä.
Toimittaja Juhani Huttunen ja niin sanottu täyslaidallinen. Haluatteko kommentoida?
Tässä on vähän tämmöinen vapaan assosiaation täyslaidallinen. Jos toi viimeinen kysymys, että jos samastetaan boikotti ja antisemitismi, niin sit musta ei enää sit puhuta niinku mistään niin, asiasta.
Juhani Huttunenhan viittaa siis tähän BSD-liikkeeseen, Boycott Sanction Divestment, joka pyrkii siihen, että Israel tosiaan näillä kaikilla saroilla, mitkä hän Juhani tuossa mainitsi, niin jollakin lailla eristetään.
Boikotti nähdäkseni ei pyri eristämään, vaan pyrkii saamaan aikaan poliittista muutosta. Eli se on niinku tietynlainen painostamisen keino ja tavallaan ehkä sen näkeminen, niin tavallaan me varmaan, niin kuin, tai mä pidän vähän ehkä erikoisena sellaista tulkintaa ikään kuin, että sen pyrkimys olisi eristää, siis ihan sellaista, niin kuin, jos ajatellaan vaikka mitä Gaasan kaistan, niin kuin tämä blokki, niin ei niin kuin, siis siinä mun mielestä voidaan puhua tavallaan ikään kuin tietynlaista, niin kuin pyritään sulkemaan, niin kuin, mutta eihän tollaista, siis boikotissa pyritään niin kuin tavallaan, siis jos pyritään ikään kuin eristämään, niin se on keino siihen, että saataisiin aikaan poliittista muutosta ja niin kuin se on niin.
Eikö se on vähän epäkäytännöllistä, että me täältä tuetaan poliittista muutosta näillä boikoteilla ja ainakin pitää kysyä, että onko se poliittinen muutos, mitä me Suomessa haetaan ja tuetaan, onko se sama kuin mitä yhteistyökumppanit Palestiinassa, vaikkapa Palestiinan itsehallinto tai Hamas ajaa?
Ajatuksia.
Ja mä kiinnitin tuossa äskeisessä puheenvuorossa loppupuolella toimittajakollega mainitsi nämä kaksoistandardit ilmeisesti suhteessa yhtäältä Israeliin, toisaalta varmaan lähinnä palestinalaisiin, ehkä arabimaihin laajemminkin. Niin mun mielestä, kun toimittajana on näitä asioita katsellut ja tutkinut ja lukenut, niin siinä on kyllä jotain perää. Israel on ehkä meidän silmissämme jollakin tavalla vertailukelpoinen länsimainen, jopa eurooppalaistyyppinen yhteiskunta niin Aasiassa kuin se sijaitseekin. Se on jollakin tavalla yhtäältä, se on juutalaisvaltio, toisaalta se on myöskin aika sekulaari. Siellä on hyvin monenlaisia juutalaisia ryhmiä, myöskin sitten arabiryhmiä on erilaisia. Ja se ehkä jotenkin avittaa meidän ajatteluamme suhtautumaan siihen samalla kriittisyydellä, kun me suhtaudumme ylipäätään siis länsimaiseen elämänmenoon. Ikään kuin mittarit ovat meille tuttuja. Sitten taas suhtautumisessa siihen toiseen osapuoleen, niin joskus tuntuu siltä, mä voin olla kyllä ihan väärässäkin nyt, että ikään kuin ei edellytettäisi ihan samaa. että ajattelen ehkä jotakin sellaista, että mitä tulee vaikka ihmisoikeustilanteeseen tai erilaisiin kansalaisvapauksiin tai vaikka sananvapauteen, niin eikö maailman vapain arabiankielinen media toimi Israelissa? Siellä voi vapaasti kritisoida hallitusta, palestinaishallinnon alueella käsittääkseni ei. Ja tämmöisten asioiden, niin kun niistä ei paljon puhuta, mutta joskus se niin kun panee miettimään, että onko meillä eri mittarit näille eri osapuolille. Mm. Että ehkä me emme missään suuressa ilkeydessä niin tee, mutta ikään kuin emme huomaa sitä, koska toinen osapuoli on kulttuurisesti meillä jollakin tavalla tutumpi ja toinen vieraampi. Ja kun länsimaisena ihmisenä me olemme ikään kuin tottuneet piskaamaan itseämme pyllylle, niin sitä toista ehkä vähän sitten kohdellaan silkkihansikkaan silloinkin, kun kritiikkiin olisi aihe.
Timo Stuart, resonoiko?
No siis tätä voi lähestyä vähän eri tavalla. Siis yksi tämmöinen laaja kulma on se, että ylipäänsä kehitysyhteistyössä, että jos ollaan auttamassa kumppaneita jossain kaukaisessa maassa, esimerkiksi naisten lukutaidon tai terveydenhuollon kysymyksissä tai vaikka semmoisessa 70-luvun perinteisessä kaivorakennuksessa, niin millaiset edellytykset meillä on ohjeistaa Suomesta käsin, että millainen yhteiskunta heillä pitää olla, jotta me voidaan heitä auttaa? Onko meillä siellä oikeus, onko se hyödyllistä, onko se semmoista, joka sitten ehkä sulkee pois jotain niin kuin arvokasta työtä? Tämä on niin kuin yksi kysymys, joka voi ottaa tuohon. Sitten toinen on se, että nyt tässä Israel-Palestina-kontekstissa, se ei pidä paikkaansa, etteikö palestinalaishallintoa kritisoitaisi ihmisoikeusrikoksista, joita siellä on paljon. Mutta se, että heidän tilanne tapahtuu miehityksen kontekstissa, niin ne ei ole toisiaan poissulkevia asioita. Et jos vaikkapa huomautetaan, että on tilanne, missä palestinalaisista puuttuu poliittinen itsemääräämisoikeus, Niin se ei ole siis sinänsä kannanotto niin kuin kenenkään puolesta tai vastaan, vaan se on fakta. Ja sitten siitä on erimielisyyksiä, mitä sen eteen pitäisi tehdä, tai mitkä edellytykset heillä on itse siihen pyrkiä, ja mitä meidän pitäisi ehkä tukea, mikä olisi hyödyllisin tapa. Mutta se, että boikottikampanja Israelia kohtaan periaatteessa toimii samalla tavalla kuin vaikkapa se, että ei osteta lenkkareita tehtaalta, joka käyttää lapsityövoimaa. Eli pyritään dialogiin sikäli, että ei anneta tiettyä taloudellista hyödykettä, joka avaa sitten tämän painostuksen kohteeksi joutuneille sitten mahdollisuuden reagoida siihen. Nyt ei siinä ole mitään, sehän on normaali tapa demokraattisessa yhteiskunnassa käydä vuoropuhelua. Ja tämä on musta semmoinen, mitä voi sitten kohdistaa siis missä tahansa tilanteessa kehen vaan.
Mä oon itse ollut hebrealaisessa yliopistossa opiskelemassa ja tehnyt tutkimusta siellä, ja niinku siellä yhteydessä aina sitten puhunut tästä niinku akateemisten, tai siis israelilaisten akateemikkojen kanssa myös tästä niinku boikottiasiasta. Ja kyllä tietenkin niinku, siis monenlaisia keskusteluja on käyty, mutta toi, niinku heiltä on tullut monesti tavallaan sitä, että meitä ei saa eristää. Siis israelilaiset korkeasti koulutetut ja paljon akateemikkojen joukossa on myös tätä niin kuin Israelin vasemmistoa, jolla tällä niin kuin, vaikka niin kuin tätä hyvin kriittinen suhtautuminen miehitykseen ja nykyiseen miehityspolitiikkaan. Ja he niin kuin, on monessa sanonut, että he ei ikään kuin just esittänyt tämän. Ja niin kuin siinä yhteydessä ollaan kyllä monesti keskusteltu siitä, että eihän, että mä en ole itse akateemisesti poikotoinut, enkä muutenkaan niin kuin, siis ole aktiivinen tuommoisissa tuossa tavallaan boikottikuviossa, mutta tavallaan, että se, niin kuin vaikka meidän akateemikkojenkin kesken, niin kysehän ei ole sitä, että keskustelu loppuisi missään nimessä.
Kuinka paljon tämä palautuu semmoisiin uskonnollisiin motiiveihin sitten tämä keskustelu? Kuinka paljon sitten ollaan ihan tämmöisessä reaalipoliittisessa tilanteessa, missä Israel toisaalta haluaa turvata oman olemassaolo-oikeutensa ja oman rajansa semmoisessa ympäristössä, missä nyt kaiketi aika neutraalistikin arvioiden siihen suhtaudutaan kuitenkin vihamielisesti. Minkälaisissa sekametelisopassa me ollaan politiikan ja uskonnon suhteen?
Kyllä ne toisiinsa liittyy. Siis nyt tässä nostettiin esiin sitten semmoiset kirkolliset ryhmät, ketkä on pitänyt ääntä Palestinan puolesta. Ja tässä on taas yksi iso jakolinja tavallaan kristikunnassa. On he, ketkä ajattelee, että kirkon sanoma liittyy vain tuon puoleeseen, niin sitten on he, ketkä ajattelee, että sillä on myös vaikutuksia niin kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta. Ja nyt tässä jälkimmäisessä ryhmässä on sitten paljon semmoisia kirkkoja ja yksittäisiä kristittyjä ja ryhmiä, ketkä on pitänyt yhteyttä Palestiinan kirkkoihin. Ja heille sitten tämä näkyy sikäli uskonnollisena kysymyksenä, että heidän käsityksensä uskonnosta sisältää sen, että oikeudenmukaisuuden pitää toteutua ja kristittyjen velvollisuus on myös auttaa sitä toteutumaan.
Mihin kohtaan Suomen evankelis-luterilainen kirkko tässä asettelussa teidän mielestänne näyttää sijoittuvan? Tuon puoleiseen uskoviin Israel-tukijoihin vai sosiaalista oikeudenmukaista korostaviin palestiinamielisiin?
Jos puhutaan kirkon ylätasosta, mikä nyt olisi hyvä termi.
Ihan menee.
Että kirkosta puhutaan aina yläkäsi.
Kirkon korkea johto, ehkä niin kuin tämmöiset suurimmat kirkolliset järjestöt. Mä ajattelen tässä kirkon ulkomaanapua ja Suomen lähetysseuraa esimerkiksi. Niin on kai se nyt aika selvä, että niin ainakin virallisessa jargonissa niin asettaudutaan enemmän ehkä sille kannalle, että uskotaan tähän tämän puoleiseen elämään. Ja siinähän ei olla siis millään tavalla väärässä, jos näin tehdään. Jos joku munaus tehdään, niin on sitten ikään kuin sen toisen puolen unohtaminen. Mutta mikä nyt sitten on, se on toinen ikivanha kysymys, että mikä se on se kirkko tai ketkä ne ovat. Että niin kun, jos ajatellaan sitten sitä niin sanottua ruohonjuuritasoa, niin silloin tilanne muuttuu aivan toiseksi ja paljon moniäänisemmäksi.
Noin. Palestiinalaiset, luterilaiset, niin kuin kyllä voisi sanoa poikkeuksetta pitää Suomen Evlut-kirkkoa kumppaninaan.
Se varmaan johtuu osin siitä, että Munib Junan, joka on piispana siellä, niin voi kuunnella tätä lähetystä areenasta, mikäli palestiinalaisista se riippuu ja hän ymmärtää tämän kaiken.
Joo, siis se toivo osittain selittää.
Opiskelut siis Helsingissä.
Mutta osittain tietenkin selittää myös se, että niin kuin yhteistyötä on ja kumppanuus ja kumppanuus niin kuin ei tietenkään tarkoita sitä, että ollaan asioista jotenkin samanmielisiä tai että ei käytäisi keskustelua. Mutta kyllä se niin kuin näin on, että nuo Palestiinan luterilaiset, niin ne näkee, että Suomen Evlut-kirkko on heidän.
Mitäs israelit, jos palestiinalaiset kokevat meikäläiset kirkot puolellaan oleviksi tai tukijoikseen, niin miltä se Israelissa puolestaan sitten näyttää, kun Pohjois-Euroopan luterilaiset toisen maailmansodan ja holokaustin kauhujen jälkeen tulevat sinne neuvomaan ihmisoikeuksissa?
Haluan siis tarkentaa sen, että he ei välttämättä koe, että me ollaan aina heidän puolella, mutta siis että he katselee meitä niin kuin kumppania. Mutta joo, mitä sanotte?
Ja tämä puolelleen vastaan on ehkä vähän monisyisempään, että Israelkaan ei ole yksi henkilö, eikä edes kaksi.
Me tehdään lyhyttä radioa, mutta se on kätevää, kun me voitaisiin nyt olla kaikki puolesta tai vastaan.
Niin, me otettiin, annettiin sellainen lupaus, me ratkaistaan tämä ongelma tämän puitteissa. Muutama minuutti vielä aikaa. Timo Stuart.
No, siellä on Israelissa on vasemmistoa ja oikeistoa ja on monia eri klikkejä. Ja nyt jos nostaa tämän kysymyksen, vaikka nyt ollaan puhuttu, siellä voi puhua monista kysymyksistä, mutta tämä miehitys ja Palestiinan kysymys on yksi, niin se jakaa Israelia poliittisesti. Niin siellä vaikkapa jos sattuu olemaan Israelin vasemmalta laidalta tai sattuu ajattelemaan, että on Israelin oma etu päästä eroon tästä miehityksestä, päästä eroon siitä, että omat nuoret miehet ja naiset joutuu viettää aikaa länsirannalla semmoisen väestön keskuudessa, joka ei halua heitä sinne ylläpitämässä valtaa ja järjestystä. Niin sitten he ei suhtaudu positiivisesti niihin kirkkoihin, ketkä tukevat miehityksen jatkoa.
Israel ei ole maailman ainoa kriisipesäke, eikä se ei ole ainoa paikka, missä on jotenkin maaton kansa. Kurdit, tiibettiläiset, tämmöiset. Miksi tämä kysymys on meille niin tulenpalavan tärkeä? Muut jäävät syrjään. Tai sieltä tuntuu.
Ilman muuta siis tärkein syy mun mielestä on se, että siis kuitenkin meidän uskonnollisen perintömme kautta me liitytään tuohon Lähi-Itään. Ja me raamatun historia, raamatun kertomukset, kristinuskon perinne, Jeesus nasaretilainenkin siellä asusteli, niin tämähän se syy täytyy olla, miksi nämä asiat on meille totumpia kurdien, tiibetiläisten tai monien muiden valtiottomien kansojen. Yhtä lailla ongelmallinen tilanne on meille paljon vieraampi.
Onko se tämä syy? Tai niin kuin te tulkitsette sitä myös, Anna-Liisa ja Timo?
No, varmasti. Kyllä mä olen samaa mieltä. Nyt se, miksi se aiheuttaa niitä intohimoja, monesti tekee sitten siitä vaikea ratkaista vaikka Suomessa, niin kuin meidän kesken täällä pöydässä tai muuten, on, että sitä käytetään ihan muiden debattien käymiseen. Eli me saattaa käyttää sitä näiden ihmisten niin kuin tragediaa siihen, me väitellään oikeasti Raamatun suhteesta meidän uskon tulkintaan. Tai viidesläisten suhteesta homouteen tai jotain muuta.
Miten tähän kokonaisuuteen sopii se, että jos tuolla alueella nyt joku uskonnollinen ryhmä on vainottu tai vaikeuksissa, ne on nimenomaan kristityt. Ja kristityt, jotka elää siinä arabien keskellä. Siellä on kaikenlaista sähinää. Niin kuin tiedämme, se ei ole mikään erityinen onnella se maailmankolkka. Miten tämä kokonaisuus kutoutuu tähän, Anna-Liisa?
No, mulla ainakin on ollut hyvin opettavaista ikään kuin just kristittynä eläminen palestiinalaisalueella tai länsirannalla niin kuin sikäli, että jotenkin se niin kuin paikallisilta kristityiltä on kyllä välittänyt niin kuin se viesti vahvasti mulle niin kuin uskottavana, että olla vähemmistössä ei ole ongelma. Ja se ei niin kuin tarkoita sitä, että meillä ei olisi toimijuutta.
Vielä lyhyesti Jussi Rytkönen. No, heilutteli etusormia.
Vietin taannoin siis 8 kuukautta rauhanturvaajana Etelä-Libanonissa ja siellä sitten tutustuin paikallisiin kristittyihin, lähinnä maroniittikristittyihin. Ja kun näiden maroniittipappien kanssa joskus kävin keskusteluja, niin kyllä heillä oli pikkusen sellainen toisaalta toiveikas, mutta myöskin vähän pelokas suhtautuminen siihen, että mikä tulee olemaan siis kristittyjen tulevaisuus Lähi-idässä, koska se eksodus sieltä on jatkunut jo vuosia eri syistä. Ja yksi heidän viestinsä minulle oli, kun hyvästelivät minua, kun sieltä läksin, oli, että älkää unohtako meitä siellä Euroopassa.
Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Siitä kiitämme teitä, keskustelijat Anna-Liisa Tolonen, Timo Stuart ja Jussi Rytkönen.
Älkää me unohtako. Ohjelma, jonka äärellä parhaillaan viivyt, on Yle Radio 1:n Horisontti. Sen päätteeksi tapaamme miehen, joka uskoo kummiuteen.
Tamperelainen yrittäjä, teologi ja kauppatieteen maisteri Ville Lähdesmäki rekisteröi joitakin vuosia sitten kummius.fi-verkko-osoitteen ja ryhtyi kummisuhteen puolesta puhujaksi.
Mistä Lähdesmäen mukaan kummiudessa on kyse? Minkälainen kummi se tähän on itse?
Tietenkin varmaan olisi kauhean kiva sanoa, että hyvä, mutta sitä varmaan pitäisi kysyä heiltä. Itse koen, että aika tavallinen. Siis liian vähän ehdin olemaan ja liian harvoin ehdin olemaan kummisetä, niin että mä olisin läsnä ja paikallaan. Mutta toisaalta mä tiedän, että mä en ole ainoa, joka on samassa jamassa.
Niin kuin sulla on tämä kummius.fi, jonka olet perustanut kummiuden, tällä yleisesti ottaen kummiuden tueksi, niin ajattelin kysyä, että oliko se jostakin laiminlyönnistä, omasta laiminlyönnistä, mistä tunsit piston sydämessäsi, ja ajattelin, että tätä täytyy jollakin lailla ryhtyä nyt isommalla lapiolla lapioimaan tätä kekoa.
No itse asiassa tämä ei johtunut omasta laiminlyönnistä, voisi sanoa päinvastoin. Olin kauhean iloinen, että pääsin oman vanhemman kummityttöni kanssa Tampereen seurakuntien kummileirille, mikä oli siis full booked, eli ihan siis täys. Ja siellä sitten illalla, kun lapset oli nukkumassa, niin muiden kummisetien ja tätien kanssa juteltiin. Ja kaikilla oli semmoinen niinku kokemus, että olisi tarvetta enemmällekin palveluja tai tuotteita, mitä voisi niinku hyödyntää kummilapsensa kanssa. Ja siitä oikeastaan se lähti se idea, että tosiaan, että meillä ei niinku kukaan juurikaan tarjoa ja markkinoi ja mainosta tapahtumia, tuotteita, palveluita tälle segmentille. Siitä se idea oikeastaan lähti ja sillä tiellä ollaan.
Kirkon tällaisessa katekeettisessa puheessa kummin tehtävä on huolehtia lapsen kristillisestä kasvatuksesta. Ville Lähdesmäki, näetkö sä tämän tehtävän tärkeän, toki sellaisen ohella jotakin muita tehtäviä, mitkä kummille nimenomaan sitten kuuluu?
No toitenkin varmaan olisi oman keskustella, että mitä se kristillinen kasvatus siitä ihan käytännössä on. Mä itse ajattelin sillä tavalla, että jos joku ihminen antaa omaa aikaansa, rahaansa sekä että tai joko tai, niin, ja haluaa olla jonkun ihmisen kanssa ja tehdä sille hyvää, niin kyllä se aika lailla mun ymmärryksen mukaan täyttää sen kristillisen kasvatuksen niin kuin määritelmän, että kuitenkin kyse kai on siitä, että rakastakaa toisianne ja tahtokaa lähimmäiselle hyvää. Että mä en osaa niin kuin erotella, että onko se kristillistä kasvatusta vai onko se yleisinhimillistä kasvatusta, mutta kyllä mä ainakin koin, ja mitä näitä kummijuttuja on nähnyt tässä, niin ei se ainakaan se touhu mitenkään epäkristillistä ollut. Että.
No tämän kummiuden idean ympärillä on erilaisia tapahtumia, missä myös kirkko on sitten ollut mukana ja on mukana. Esimerkiksi nyt ollaan tässä Tampereella Sorsapuiston maisemissa, Suihkulähde pulputtaa, päässäsi on Tampereen Tapparan mestaruuslippalakki, ja teillä on jotakin tähänkin liittyvää tekeillä, kerro.
Joo, siis itse asiassa paljonkin kaikenlaista, mutta tämä ehkä, mikä nyt lähin on, niin 5.6. Tampereen Särkänniemessä on toista kertaa edestään tämmöinen kummipäivä, jossa on sitten mukana niin Särkänniemi kuin erilaisia kumppaneita, ja Tappara on yksi niistä, Ilves Ringette, Pirkanmaan Allergia-Astmaliitto, Tampereen seurakunnat, Suomen Hippos. Ja kaikilla on sama intressi, halutaan olla edistämässä elinikäisiä ihmissuhteita kummiuden kautta. Tosin kaikkien näiden kanssa on juteltu ja puhuttu, että voitaisiko tehdä jotakin muutakin. Ehkä pisimmällä se nyt on Tapparan kanssa, että kahtena viime kautena on järjestetty tämmöinen kummiottelu. Eli yksi sarjapeli, mihin erityisesti ollaan kutsuttu sitten kummeja kummilapsineen. Ja siellä on ollut sitten myös seurakunnat mukana erätauoilla. Tätä nyt on toteutettu niin Tapparan kanssa kuin sitten Helsingissä HIFKin ja Turussa TEPSin kanssa. Ja ensi vuodesta sitten ei vielä tiedä, mutta toivottavasti ainakin näiden kanssa ehkä muutaman munkin joukkueen. Et tätä on tullut ja tästä on tykätty kauheasti, ja joukkueet ja yhteistyökumppanit on ollut kauhean innoissa ja haluaa olla mukana ja ymmärtää, että tässä on niin kuin sellainen tilanne, että tässä kaikki voittaa. Että he saavat niin kuin omiin juttuihinsa uusiakin ihmisiä, ehkä pysyviäkin kannattajia, mukanaolijoita, mutta halutaan myös osallistua yhteiskunnallisesti merkittävään työhön, koska mä itse ajattelen myöskin, jos ajatellaan oikein laajasti, niin onnistuessaan tällä pystyttäisiin ainakin lieventämään suomalaisen yhteiskunnan kahta aika isoakin kysymystä, ehkä tämmöistä kuollon ja elon kysymystä. Toinen on nuorten syrjäytyminen ja yksi on ikäihmisten yksinäisyys. Et jos me pystytään luomaan tämmöisiä elinikäisiä ihmissuhteita, niin ehkä sitten joku nuori saa kummisedästään tädistään uskotun ystävän silloin, kun nuoruudessa myrskyää, ja kun taas sitten kummisetä kummitäti on siinä vaiheessa elämää, että ehkä on palvelukodissa yksinäisyyttä, ei käy kukaan katsomassa, niin ehkä se kummilapsi sitten vuorostaan käy siellä juttelemassa ja jakamassa. Niin tämähän olisi niin kuin ihan kansanterveydellisesti, kansantaloudellisesti ja kaikilla mittareilla tosi kova juttu.
Kummeja on jos jonkinlaisia. Meillä on koulukummeja ja sitten on tukikummeja ja lastenklinikan kummeja. Onko tästä sanasta kummi kuulunut mitään mutinaa esimerkiksi kirkon taholta, että se irrotetaan jotenkin asiayhteydestä?
No mä en ole henkilösti kuullut. Tietenkään nämä sinänsä, mitä luettelit, upeat toimijat, niin ne on ehkä ymmärtänyt sen, minkä ehkä mä ymmärsin vasta 2 vuotta sitten, että tämä sana kummi edustaa oikeastaan pelkästään positiivisia mielikuvia. Sitä on turvallista käyttää, koska jokaisella se herättää semmoisen niin kuin jollakin tavalla iloisen mieleyhtymän. Varmaan joku on siitä ollut joskus närkästynyt, mutta jos katsoo taas näitä kummeja, esim. Tukikummeja, niin se on hyvin lähellä kirkon diakoniatyötä ja tekeekin siellä yhteistyötä, ja myöskin kaikki nämä lastenklinikan kummit, niin kyllähän ne asiat, mitä niillä ajetaan, niin onhan ne hyviä. Ja en mä usko, että kellään sitten. Tietenkin varmaan on aina niitä ihmisiä, jotka haluaisivat, että jotkut käsitteet on varattu tiettyyn jonkunlaiseen alkuperäiseen tarkoitukseen, mutta en mä usko, että se on enemmistö. Ehkä se on tullut esillä, että tässä on tämä, niin kuin voiko olla kummi ilman kastetta, tämä keskustelu, mutta sekin oli ehkä siinä alkuvaiheessa, kun koitettiin hahmottaa tätä kenttää, mutta ei sanotaanko, viimeisen vuoden aikana kukaan ei ole niin kuin herättänyt sitä kysymystä, onko tämä nyt vaan niille kummeille, jotka on tulleet kummiksi kasteen kautta, tai onko myös nämä nimiäiskummit, onko ne yhtä hyviä kummeja vai ei. Mä en ota kantaa, se ei ole tämän mun toiminnan, kummius.fi-toiminnan fokuksessa ollenkaan, alkaa määrittelemään tai rajaamaan ihmisiä. Me tehdään juttuja, missä pyritään siihen, että kaikki, jotka niin kuin on mukana, niin saa siitä jotakin. Ja iloiset ilmeet ja mukava yhdessäolo, niin mun mielestä se on silloin jo se juttu.
Niin, se, oikeastaan se kummius voisi ajatella, että se on tavallaan yhden suunnan suhde jollakin lailla, että toisella on jotakin sellaista jo, mihinkä toinen on kasvamassa. Mm-hmm. Mitä se, joka antaa, eli tässä tapauksessa esimerkiksi tämmöinen vanhempi, saa siitä kummiudesta itselleen? Hyvän mielen.
Varmaan hyvän mielen, mutta kyllä me niin kuin, jos lähdetään siihen tilanteeseen, kun esimerkiksi uusi ihminen syntyy ja sitten vanhemmat pohtii, että kuka olisi hyvä kummisetä, kummitäti. Ja sitten kun se puhelu, soitto, ehkä kahvikutsu tulee, missä sitten kysytään, että hei, me ollaan mietitty, että olisitko sä sellainen ihminen, joka haluaisit lähteä tämän meidän lapsen kanssa tälle kummimatkalle, niin oli se vastaus sitten ajattelun ja harkin jälkeen kyllä tai ei, niin kyllä mä uskon, että aika moni ihminen kokee sen semmoisena kunnianosoituksena, jonkunlaisena semmoisena luottamuksen, arvostuksen osoituksena. Ja kyllä mä uskon, että ne ihmiset, jotka sanoo, että hei, mä lähden tähän juttuun mukaan, niin haluaisi elää sen todeksi. Mutta tosiasia on, että meillä on tosi hektistä. Meillä kummit saattaa asua eri puolilla Suomea, kahden perheen aikataulut. Elämä vie, on työstressiä, on omia lapsia, ties mitä, niin totta kai sen eteen joutuu tekemään töitä, mutta sillä saralla me ollaan, että me halutaan tarjota näitä juttuja, mihin olisi helppo tulla. Että jos sä näet, että nyt hei on kummipäivä, niin soitanpa sille kummitytölle, kummipojalle, että hei, lähdekö mun kanssa Särkänniemeen. Ja varmasti päivä on niin mukava, että ei kaduta sen jälkeen, kun on ollut siellä. Hyvin alusta lähtien, siis kun tämä idea syntyi, niin ensimmäinen taho, jonka kanssa olin yhteydessä, oli kirkko. Ja tämä ymmärrettiin, että tämä on tärkeä juttu. Ja tätä on pari vuotta tehty kirkon kanssa hyvässä yhteistyössä. Mä näen ehkä, että kummius.fi on kirkon hyvä yhteistyökumppani. Me ei ole millään tavalla kilpailla, me ei haluta niin kuin millään tavalla vähentää ja väheksyä sitä työntä, mitä kirkko tekee. Vaikka päinvastoin olisi kauhean upeata, mikä tässä niin kuin ehkä taustalla ison ajatuksena olisi, että voitaisiin luoda Suomeen tämmöinen esimerkiksi kummius.fi-nimen ja brändin alle semmoinen portaali, missä olisi kaikki Suomen kummille tarkoitetut palvelut kummileireistä. Kummiaskartelupäivin. Olisi helppo löytää, olisi helppo voitaisiin mainostaa valtakunnan laajuisesti. Siellä olisi mukana niin seurakunnan kaikki toiminta, mutta myös nämä yhteistyökumppani, urheiluseurat, elämyspuistot, Siljalainin kanssa kummiristeilyitä, missä on Turun seurakunnat mukana. Kaikki nämä olisi mukana siellä, josta ihmiset olisi helppo löytää itselle sopivia juttuja mukaan. Mä näen tässä tämmöisen, että kaikki voittaa, jos se sellaisena halutaan nähdä. Mutta tosiaan se myöskin on se, että nyt pari vuotta enemmän tai vähemmän nyt on ollut yhden miehen töiden ohella harrastusprojekti, että kyllähän tähän tarvittaisiin joku semmoinen rahoitus ja myöskin sitten semmoinen systemaattinen tekeminen, jolla voitaisiin oikeasti kehittää ja ottaa niitä isojakin juttuja mukaan. Mä uskon, että se on tulevaisuudessa, missä joka paikassa on tärkeää se, että voidaan ideoida yhdessä ja kehittää, eikä keksitä koko ajan sitä pyörää yksin omassa luukussa, niin ettei seurata yhtään, että mitä muut tekee.
Horisontti jälleen ensi viikolla. Tämä ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa missä tahansa, milloin tahansa, myös Israelissa ja Palestiinassa.